Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Gars og en ny episode av Josimar fotball. I dag har jeg med meg Even Bråstad, som kommentator hos Strive og driver podcasten Støvelball. En podcast om italiensk fotball som jeg anbefaler alle å høre på. Velkommen, Even.
Hjertelig takk for det, Frode.
Hvordan går det om dagen?
Nei, det går jo, kan ikke klage, men det er jo rolige og spesielle dager, så, men får tid til å gå. Jeg har malt taket her nå, så det jeg fornøyd med, og så står veggen for tur til uka. Ellers er jeg ubetalt privatsjåfør for samboeren, kjører hun til og fra jobb på Ullevål, så ja, rolige dager.
Det er altså en bieffekt med å spille inn podcaster gjennom Skype, det er at du kommer litt sånn på hjemmebesøk hos alle, så du ser liksom ja. Kunstverket du har i bakgrunnen. Det kan jo ikke lytterne våre se, da, men hva er det du har på veggen?
Nei, det her tror jeg, den blomsten er nok en ikke sprunget hestehov, og så har vi kongen av pop til høyre der, Michael Jackson, en slags siluett av han som jeg fikk matet på veggen her etter en hestehandel med samboeren.
Ja, for du er en av de første som jeg intervjuer nå gjennom podcastene, hvor ikke har de vanlige IKEA-kunsten på veggen, så det skal du ha, Even.
Hjertelig takk, det er hyggelig å høre. Det er ikke min fortjeneste.
Vi må snakke litt om italiensk fotball, for det er vel ingen steder hvor koronaviruset har truffet hardere enn akkurat i Italia. Og vi ser jo alle på nyhetssendinger om hvor fælt det står til da, i særlig Nord-Italia om dagen, men kan du si hvordan fotballen, forholdene til fotballen er akkurat nå i Italia?
Nei, Italia sånn fotballmessig var jo tidlig på det stadiet som resten av Europa er på nå, med avlyste kamper. Det var vel helgen før at Spania slutta, 2-3 helger før England slutta. Så der er det oppe en måned nå, om et par dager uten seriekamper. Det var vel 9. mars den forrige ble spilt. Men status er vel som alle andre steder, at man vet ikke hvor lenge det vil vare, man vet ikke når man kan begynne. Og så er det jo, ja, du sier jo det er jo verst i nord i Italia, så det er jo uoverensstemmelser i nord og sør mellom klubbene om man skal få lov til å begynne å trene, for eksempel, og uenigheter om hvordan man skal møte de økonomiske utfordringene og sånn. Så ja, det treffer jo fotballen ekstremt hardt, det gjør det.
Hvilke klubber er som det er mest motsetningsforhold med nå? Altså, er det type Napoli i syd mot Juventus i nord, eller? Og hva sånn konkret går disse diskusjonene ut på?
Det er mange konflikter på ulike nivåer. Det som går mellom klubbene, det mest sånn offentlige ordskiftet der, har vært mellom Claudio Lotito og Aurelio De Laurentiis, altså Napoli og Lazio-sjefene i den ene enden, som mener at det bør åpnes opp for å trene for de, eller har i hvert fall ment det for ikke så veldig lenge siden de ikke er truffet så hardt som klubben i nord. Og så var Torino-president Urbano Cairo ute og sa imot de og mente at de nå forsøkte å utnytte situasjonen ved å si at her er det få smitta der i nord problemer, så vi kan begynne igjen og dermed få en fordel gjennom det. Men den, jeg føler at man har kommet litt forbi den skittkastingen, og nå er det mer sånn det økonomiske, hvordan man skal løse det som er utfordringen der. Har man tilsynelatende kommet til en viss enighet nå, men det var ikke sånn at spillerforeningen sånn var kjempefornøyd i går heller, hvor det etter siden ble nådd en enighet da.
Ja, for nå har det jo kommet et forslag fra klubbene, eller fra Serie A, om å kutte lønningene til både spillere og trenere med 1/3. Eller 2/3 blir det. Så de altså kutter lønningene med da, hvor mange prosent blir det da? 67%? Eller 33%?
Jeg tror de skulle kutte med 33, at det var det forslaget de stemte over i går.
Ja, ok.
Ja. Så det nådde man til slutt en enighet om. Det var vel 19 av 20 klubber som da stemte til slutt for det forslaget, hvor Juventus er den 20. klubben. De trengte ikke å stemme over det, siden de allerede har kommet med sin langt mer drastiske løsning allerede for 10 dager siden. Men Damiano Tomassi, altså den tidligere toppspilleren, han er jo leder for spilleforeningen, han taler jo spillernes sak, og han var ikke fornøyd, fordi han mener at da, samtidig som Serie A som en helhet prøver å nå en enighet, så jobber klubbene hver for seg, så det er sånn parallelljobbing som ikke stemmer overens, og mener at forbundet liksom dytter spillerne foran og gjør de til syndebukker, prøver å dekke over økonomiske tap ved å kutte spillelønninger, og så må man jo også huske hans agenda, for han er jo, han skal jo beskytte spillernes interesser. Og det er, alle er jo tapere, det er få i Serie A om noen som tjener noe på det, så at spillere og trenere også må ta en del av den økonomiske tapskaka, det virker jo naturlig, men det er jo som alle andre vil jo også begrense sitt eget tap, men til slutt kommer man jo i hvert fall til en enighet om den tredjedelskutten da, som man sparer ja, det er jo milliarder av kroner på til sammen.
Altså du nevnte Juventus her om at de hadde kommet med en mer drastisk løsning. Hva slags løsning er de kom fram til i Juventus, og akkurat i den klubben så virket det som om dette var noe som spillerne nærmest gikk sammen med klubben for å få til. Stemmer det?
Det er sånn det har blitt kommunisert eksternt, og også av forbundspresident Gabriele Gravina, som var ute og takket Sarri og Chiellini, navnet av de to som to viktige aktører for å få landet den avtalen, og det de gjorde, det er vel, jeg tror det er 10 dager siden, kanskje 11 nå, at de sa at de neste 4 månedene så kutter vi alle lønninger, altså lønn for mars, april, mai og juni, den blir borte, og åpner da for å forhandle med spillere og støtteapparat igjen om sesongen skulle starte igjen, og man da kan gå tilbake og si at ok, du får betalt for mai og juni for eksempel, hvis man begynner å spille fotball igjen. Så Juventus i seg selv sparer jo 90 millioner euro på der, 1 milliard norske kroner på å kutte lønningene, og det er jo et det er, i hvert fall, det er enkelt å si at det er et eksempel til etterfølgelse, men det er i hvert fall et herlig statement, og det var tidlig ute med å gjøre det, og redde jo da også kutt i andre deler av klubben, altså som man har blitt kjent med nå gjennom media, så er jo klubber langt mer enn bare de man ser på skjermen, det er jo hundrevis ansatte i de største klubbene, så at permitteringer og sånn ikke skal gå ut over de i første rekke, det er jo en fin, veldig fin ting, og også en riktig ting å gjøre, så man er skodd for det som kommer etterpå.
Altså du nevnte Chiellini her, at han har hatt en viktig rolle, altså på hvilken måte da? Var det en splittet tropp, eller som han fikk de å dra i samme retning, eller?
Akkurat hva konkret han har gjort vet jeg ikke, men han er jo han er kaptein, han er ledertype, han er nummer én. I tillegg så har vel han en mastergrad i noe økonomi og business, så han har vel kanskje litt kredibilitet. Ja, han har jo, han er godt skolert.
Yes.
Det er ikke noen tullegutt, så så han er nok en folk hører på i gruppa har respekt for. Men jeg synes det står respekt av det Juventus har gjort. Og altså, lønnsbudsjettet til Juventus er vel på størrelse med en femtedel av hele lønnsbudsjettet i Serie A. Det er på over 200 millioner euro. Så det er klart at spillerne der tjener jo godt, så de har kanskje også en buffer. Hvis man sammenligner med klubber som Spal og Parma, så vil de kanskje hva skal man si, man merker jo mer å ikke få 10 millioner euro som det er tilfellet i Juventus enn om man kutter 1 million euro, men bufferen til de spillerne vil jo være større, skulle man tro da. Men det er godt å se at de ser at okay, det er ikke oss dette går verst utover, og så får vi bare ta konsekvensen av det nå, og være med å redde klubben på den måten vi kan da. Så det synes jeg er fint.
Hva var reaksjonene til de andre, altså spillerne i de andre klubbene på at Juventus gikk foran med dette lønnskuttet? Synes de det på mange måter var litt sånn usolidarisk at man ikke gikk sammen om det, eller fordi det setter jo spillerne i de andre klubbene i en dårligere posisjon på en eller annen måte. Altså, du blir jo på mange måter tvunget til å gjøre det samme, eller så blir du i uglesett hos fans og resten av omverdenen.
Ja, det har ikke vært noen sånn direkte skittkasting mot det på den måten, men det har vært noen sånn hint til, blant annet fra nevnte Damiano Tomassi, om at det hadde vært fint om vi kunne nådd en enighet samtidig, men så tror jeg også den sånn PR-messig er det nok ikke det smarteste å gå ut og kritisere de som gjør mest, men så tror jeg også det er en forståelse av at det Juventus gjør har ikke alle muligheten til å gå med på, men noen sånn voldsom kritikk har det ikke vært, men Juventus er en klubb som får kritikk nesten uansett hva de foretar seg, så noe har det nok helt sikkert vært.
Ja. En ny nyhet som kom nå de siste dagene, det er at Juventus også har en spiller som ser ut til å bli tidenes første fotballmilliardær, Cristiano Ronaldo. Altså, hvor gullkanta er den avtalen han har med Juventus, eller er det stort sett inntekter han har utenfor klubben som gjør han så rik akkurat nå?
Jeg tror altså, sånn, han har vel det er nok primært utenfor klubben. Han tjener ikke halvparten av det engang i klubb. Nei. Han er den desidert best betalte spilleren i Serie A, altså det taket ble hevet femgangeren da han kom. Juventus sprengte alt av tidligere rekorder. Men det er jo, jeg har sett noe tall på hvor mange millioner han tjener per Instagram-post, og det er jo produkter Ronaldo som er verdt milliarden nå. Det er ikke lønningsposen hans fra Juventus.
Så han er rett og slett en influencer?
Han er en ordentlig influencer. Man skal ikke scrolle langt på Instagramen hans for å konkludere med det.
Nei. Vi må snakke litt om sport også, for det, selv om korona og koronasituasjonen er det som opptar klubbene mest om dagen, så er det jo mye annet som også skjer i Italia, som det alltid er med kjøpeglad og selgeglad sportsdirektører. Altså det er vel der hele konseptet sportsdirektør blei til. Altså de har vel i Conversano så har vel et eget sportsdirektørkurs.
Ja, Conversano som nå har gjort om til sykehus faktisk den tiden her. Men ja, det er mye, altså hva skal man kalle det? Det er en del avtaler som gjøres i Serie A som man ikke ser så veldig mange andre steder, med både to og tre eiere og spillere som er på lån fra klubber. Altså, du har spillere som er på lån i Verona, som er på lån i Genoa fra Inter for eksempel. Altså, de er helt i toppklasse når det kommer til finurligheter.
Har du noen sånn favorittdeal som du liker å snakke om, eller som du var mest overrasket over noensinne har skjedd?
Jeg synes jo den årets variant med han Eddie Salcedo som er i Verona nå, man blir jo forvirret hvis du går inn på Wikipedia hans, og så ser du at han er på lån i Verona fra Genoa, som han er på lån fra Inter. Ja. Det er en sånn herlig snøball som bare rullet. Så det er nok årets favoritt, tror jeg.
Jeg ser også at når vi først snakker om Inter, at tidligere presidenten har vært ute og sagt at Messi kan være aktuell for Inter. Hvor realistisk er det?
Nei, det... Det må gjerne, for min del må det gjerne skje. Det hadde gjort sitt med interessen det. Men nei, det tror jeg ikke, den ser jeg ikke for meg, rett og slett. Ja.
Men tilbake til fotballen og det vi skulle snakke om. Og fire rykter som, når vi snakker om Juventus, som har figurert en god stund nå, og som virker som det er litt holdig, og det er at Juventus ønsker å kvitte seg med både Douglas Costa, Higuain, Pjanic og Rabiot. Og nå ser du mye mer Serie A enn det jeg har gjort, men Pjanic, i hvert fall i fjor, mener jeg å huske, var en av Juventus sine bedre spillere, så jeg bare tenker, og Higuain er jo en Sarri-favoritt, altså hvor, og Rabiot har de liksom kjempet beinhardt for å få, for ikke veldig lenge siden, så jeg bare lurer på hvor, hva tenker du, er det realistisk at disse fire spillerne blir tilgjengelige på markedet?
Jeg blir overrasket om flere enn to av de der etter overgangsvinduet, i hvert fall, for flere av de har vært ryktet ut. Når vi kan ta en for en, så er Pjanic, som du sier, har hatt gode perioder i Juventus, har vært kjempebra i den registerrollen, men han har hatt en ganske svak sesong, og har ikke funnet seg helt til rette i det Sarri-systemet, og har blitt for omstendelig, har gjort for mye feil, rett og slett, og nå helt på tampen før koronaviruset satte et foreløpig punktum for sesongen, så var faktisk Pjanic ikke bankers på laget, han satt på benken ved noen anledninger, og har blitt en liten sånn hoggestabbe for Juventus-fans nå, fordi vi vet hvor god han kan være, og så ser det at han leverer ikke og virker litt sånn halvmotivert. Så at han forsvinner, det er ikke usannsynlig. Rabiot kom i fjor sommer, har rett og slett ikke funnet seg til rette i det hele tatt, har hatt svært få gode kamper. Og Juventus bruker jo ekstremt, altså de er jo ekstremt gode til å hente spillere som er på utgående kontrakt. Baksiden av det er jo at de er den klubben, kanskje i hvert fall i Italia, sikkert i toppen i Europa, som bruker mest på agenthonorarer, for det er ofte det som er baksiden av medaljen. Altså, hvis du signerer en gratis spiller i Goldstein, så vil den jo også koste mye sign-on-fee, agenthonorarer og så videre. Men det kan jo være en mulighet. Rabiot er fortsatt ung, anses som talentfull, men har ikke slått til Juventus og tjener litt penger på denne avtalen. Higuain er en av de som tjener godt, som har vært forsøkt solgt tidligere. Så ikke helt unaturlig at det dukker opp rykter rundt han. Nå var kanskje Dybala nærmere å bli solgt forrige sesong enn han. Han leverer jo under Sarri, og han er ikke en spiller som surner om han sitter på benken eller så han, ja, det må være, hvis du ser lønningspose og sånn, så kan det være et argument. Douglas Costa har, sånn som Douglas Costa sin karriere har vært veldig mye skadet og fått mye av Juventus-oppholdet sitt ødelagt av det. Inneværende sesongen også hadde han sin første hele preseason, var ekstremt god, og så går det 100 minutter av ny sesong, og så er han ute, og så har det vært av og på hele sesongen. Så hans tid i Juventus har vært veldig frustrerende, men det han leverer på toppnivå er helt fantastisk. Så det er fortsatt verdi i han når man klarer å ordne fysikken, men det er nok sannsynlig at noen av de forsvinner, det tror jeg.
Men hvis vi snakker om Rabiot, for det kan jo virke som en litt sånn typisk Juventus-signering, altså en spiller, en høyt profilert spiller som er på utgående kontrakt, men som ikke slår til, altså, hvor, altså hvis vi setter noen summer her sånn anslagsvis, hvor mye kan Juventus gjøre på en sånn overgang, si en klubb som Barcelona da, som var veldig interessert i Rabiot før han gikk til Juventus, hvor mye, jeg lover jeg skal aldri bruke ordet net spend, men altså hvor god butikk kan en sånn spiller bli?
Nei, jeg har ikke summene sånn klart for meg akkurat hva Rabiot kostet sånn i de signeringsbonusene og så videre da, men Juventus isolert sett brukte 400 millioner kroner, altså, eller litt mer enn det nå som eurokursen er litt annerledes, men 40 millioner euro da, ja, på agenthonorarer i 2019. Og det er jo ikke usannsynlig at man er i nærheten av en sånn sum for å selge en ung talentfull midtbanespiller. Nå har nok verdien hans kanskje falt litt i løpet av sesongen, og så er det også et poeng at ja, kjøpende klubb vet at Juventus kanskje vil kvitte seg med, for han har ikke vært fast på laget og har ikke vært spesielt god. Men det er klart man kan tilsynelatende gå i pluss på en sånn avtale i hvert fall.
Et annet rykte som har versert ganske lenge, det er jo Pogba til Juventus mot at Manchester United får De Ligt tilbake. De Ligt er vel kanskje et rettere navn. Men der har Juventus vært ganske kategorisk og sagt at det kommer riktig å skje. Altså, De Ligt er en spiller de kommer til å satse på.
De Ligt kommer ikke til, han blir der, så, altså, han selger det ikke nå, det er usannsynlig. Men at de, at Pogba kommer tilbake, det er ikke, altså, det er ikke helt usannsynlig. Han hadde fantastiske år i Juventus, hadde sine beste år i karrieren i Juventus. Det var der han virkelig ble stor. Det var der han var vel i, altså han ble en milliardspiller mens han var i Juventus, og man skjønte jo på Pogba at det var med tungt hjerte han forlot Juventus. Mange av de, hva skal man kalle det, kompisene hans som han dro derfra, er der fortsatt, som Paulo Dybala, som han tilsynelatende har mye kontakt med fortsatt. Så han har vel hintet til at en retur til Serie A er noe han ikke er fremmed for, og Serie A passet Pogba veldig bra. Og de neste siste sesongen hans i serien så var han en av de absolutt beste midtbanespillerne i verden og lå på tosifret antall målpoeng flere sesonger på rad. Så at Juventus også er gira på å få det til, det tror jeg er sannsynlig, men så spørs det hva det vil koste da.
To spillere de også har sagt de kan være interessert i å forsøke å hente, det er jo Harry Kane og Mauro Icardi. Icardi, sånn jeg ser det, med Inter og så videre, det kan da umulig komme til å skje?
Nei, altså Icardi har jo en artig historie når det kommer til å irritere. Altså, han er ikke fremmed for å skape litt kaos, hverken på privatfront eller i tilknytning til fotballklubben han er knyttet til. Så, men hvis han går til Juventus, så gleder jeg meg til derby i Italia neste år. Det kommer til å bli enormt. Det har vært Icardi-rykter til Juventus tidligere også, også da han skulle forlate Inter sist. Så at det er interesse der, tror jeg ikke er usannsynlig. Men det hadde vært en, altså en ekstrem overgang, og vet du, Baggio på egen hånd fyrte opp under rivaleriet mellom Fiorentina og Juventus, så jeg tror Icardi kan, om ikke helt på samme nivå, så i hvert fall i nærheten, fordi han er ikke spesielt godt likt i den blå delen av Milano. Hvis han i tillegg da drar hjem til Italia og drar til Juventus, så tror jeg det kan, da kan det bli, det kan bli moro å følge med på titelkampen.
Ja. Vi må gå til neste klubb, og Milan. For avtalen mellom Zlatan og Milan, den går vi ut nå til sommeren, men Zlatan har vel sagt at selv om han ikke blir enig med Milan om en ny avtale, så vil han spille i hvert fall en sesong til i Serie A. Og da er spørsmålet, hvis han ikke kommer til en avtale med Milan, her er to spørsmål. Hvor sannsynlig er det for at han blir enig med Milan? Og hvis de ikke blir enig med Milan, hvor ender Zlatan opp da?
Jeg synes det er vanskelig å si sannsynligheten, for han har jo en opsjon på forlenging hvis de kommer til Champions League, noe de da mest sannsynlig ikke gjør. Men da han skulle tilbake til Italia, så var det flere klubber som var hyppig nevnt. Milan en av tre kanskje som var hyppigst nevnt, hvor de to andre er Napoli og Bologna. Bologna mye på grunn av Mihajlovic, som har hatt nær kontakt med Zlatan og vil ha han med på det prosjektet. Og Napoli har Zlatan selv snakket om at han gjerne skulle spilt på San Paolo, at San Paolo er en arena som fortjener å være full hver eneste helg, og den eneste måten den blir full på, det er hvis Zlatan kommer og så videre, de greiene der. Og det var jo noe han sa i et intervju etter har sett den Diego Maradona-dokumentaren i fjor, var vel det. Ja. Så får vi se om Gattuso ønsker å få Zlatan sørover. Men det er,
ja, det gjør han jo.
Ja, vi skulle tro at de to går godt sammen. Ja. Så han er en attraksjon, og han har jo levert oss til tider, blant annet i Derby de la Madonnina, så viser han at han har en voldsom fysikk og voldsom atletisk å være såpass oppe i året, så at han fortsatt har noe å gi, det tror jeg. Så får vi se, han han virker jo å være et punkt I karrieren hvor han bare skal få med seg noen sånne siste gode opplevelser, så spørs det...
For det ikke nødvendigvis hvor, pengene for Zlatan akkurat nå?
Det virker ikke sånn, jeg vet ikke akkurat, den avtalen med Milan jo relativt lukrativ, men han kunne nok valgt, han kunne dratt andre steder og tjent mer, det helt overbevist om, og så jo Champions League også et poeng for Zlatan, han har vel fortsatt ikke tikket av den boksen helt, men så spørs det om det klubber I det segmentet som er interessert. Da. Men gledelig for produktet ser jeg at han tilbake og ønsker å bli der. Og, så virker det også som han har blitt litt sånn oppgitt over hvordan tilstanden faktisk var I Milan, at det var kanskje verre stilt enn han trodde. Da. Mm. I hvert fall noen hint og drypp om det.
Ja, på hvilken måte da?
Det bare ting han har sagt om mentalitet sammenlignet med tidligere. Han har jo vært I et Milan-lag tidligere hvor det var helt andre spillere, helt andre ting de kjempet om. Og,
ja, Kanskje et eksempel der jo derby, hvor de,
ja, absolutt.
Hvor de leder 2-0, og som du sier, måten Zlatan manhandlet Godin I den kampen der. Ja. Ja. På den 2-0-skåringen, den var jo, var jo enorm. Eller var det 1-0-skåringen?
Ja. Det vel 1-0, ja.
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 Det, ikke at det var så viktig, men også går
det hen. Det begynner å bli så lenge siden.
Ja, og så går det hen og taper, og ja. Det jo utelukkende mentalitet. Da.
Så. Ja, det det. Og det klart det Milan-laget nå, det ikke det på en måte gått fra å noen år kanskje underprestere litt til å nå være et lag som sånn kvalitetsmessig på akkurat det nivået de ligger på tabellen da. De ikke bedre.
Nei.
Rett og slett det for ujevnt. Og han hadde nok, altså det romantisk med en retur da, til Serie A for hans del, men så ble det kanskje ikke så romantisk som han så for seg.
Nei. Du nevnte Napoli her. Kan jeg få en liten oppdatering på stemningen I Napoli nå? For der har det jo vært mye bråk det siste halve året med presidenter som sender spillerne på...
Retiro,
ja. Retiro og Ancelotti ut og så videre. Hvordan stemningen der nå?
Nei, det virker jo som, som om Gattuso rett og slett var litt riktigere mann enn hvert fall jeg trodde. Da han ble annonsert så tenkte jeg at det siste den gruppa der trenger nå en sånn litt umeritert, brautende type.
Mm.
For det handler jo om å samle troppene et halvt års tid der. Men de har jo klatret 5-6 plasser på tabellen, per nå på kvalikplass til Europa League, som ikke så I nærheten av mulig ut for, ved nyttårs årsskiftet. Så det virker jo som det har roet seg, og så spørs det jo da hvordan det blir til sommeren. Det fortsatt sentrale spillere som på utgående kontrakt, og så har du en stopper I verdensklasse, Kalidou Koulibaly, som det alltid rykte rundt. Skal det på en måte endelig bli sommeren hvor han forlater de? Mertens og Kaya Hon har, så vidt meg bekjent, ikke skrevet under noen nye kontrakter enda, og kan gå gratis til sommeren. Og hvis tre sånne typer drar, Fabian Ruiz også, interesse hos veldig mange etter en god sesong, blant annet hjemlandet I Spania, hos de største klubbene der. Så hvis fire sånne typer drar, så kan jo den stemningen snu igjen. For det nok kjørt, tror jeg. For det ikke mange måneder siden det var fullstendig kaos der.
Mm. En siste nyhet før vi avslutter her, og det at Morten Thorsbys trener Claudio Ranieri vil forlenge med Sampdoria. Og det jo gledelig for Sampdoria som har begynt å klatre på tabellen.
Ja, og gledelig for Thorsby også, som det virker som Ranieri har ekstrem tillit til. Tor Christian Karlsen har pratet om det litt på Skivadensov, hvis jeg ikke husker helt feil. Han hadde jo pratet med Ranieri om Thorsby, og han har jo spilt klinkfast under Ranieri hele veien. Og Sampdoria så ut som en lag som skulle rykke ned under Eusebio Di Francesco, og så kommer Ranieri inn og har fått de over streken. Nå det er snakk om et poeng som skiller de fra den 18. plassen og Lecce, men de har tatt jevnt nok med poeng til at det ser ut som de skal holde jula i gang godt nok, i hvert fall. De har vel en kamp til gode på de bak seg også, for de har ikke spilt mot Inter enda. Den som skulle vært kamp 24 eller 25 som har blitt utsatt. Men absolutt kjempeløft for Sampdoria å få med han videre. Det tror jeg. Det har mye å si for spillegruppa også, hvor attraktivt det å komme dit også når du har en sånn mann der.
Mm. Jeg ser at det veldig mange som vil ha Morten Thorsby inn på landslaget nå.
Ja.
Jeg vet det vanskelig å liksom måle prestasjonene hans mot andre spillere som spiller i andre ligaer, men hvor god mener du Morten er akkurat nå? Eller til koronakrisen da?
Ja, nei, jeg mener, altså jeg tror sånn som nå skulle egentlig Serbia-kampen vært spilt for et par uker siden, og da er det naturlig at Lagerbäck ønsker å ha med seg de han har hatt med hele veien. Mm. Men jeg tror hvis Lagerbäck skulle starte på nytt nå, eller hvis han skal ta ut ny... Morten Thorsby bør definitivt være i landslagstroppen. Det mener jeg, for han er en type som kan brukes i mange ulike posisjoner, som er løpsterk, som er trygg, som gjør jobben. Han bør være en veldig riktig mann for Lagerbäck, og du har hatt en del... Altså, sentrale midtbanespillere som har spilt på kanten og, på det norske landslaget.
Ja.
Og Thorsby kan fint bekle en sånn posisjon som, med den løpskapasiteten han har. Og så,
han har også spilt en del bekk.
Han har spilt litt bekk, og det har vært litt sånn under Ranieri at hvis vi har en stopper ute med karantene, så dytter vi høyrebekken inn på stoppplass, Thorsby ut på bekkplass. Mangler en høyrebekk, så spiller Thorsby høyrebekk. Mangler vi et anker, så roter vi om, og det blir plass til Thorsby. Han har liksom spilt nesten uansett, da. Mm. Og fyller alltid fylt i tomrommet som mangler på grunn av karantener og skader, og var jo også i en kamp, jeg tror det var debuten hans mot Spal, kanskje, i en sånn litt sånn skjev trekvartista-rolle,
mm.
hvor han offensivt lå liksom mellom midtbanen og spiss, og defensivt var høyrekant, så han har bekledd mange ulike roller, har gjort det veldig bra, og også vært god mot de beste laga i kamper hvor Sampdoria blir presset. Da har ofte Thorsby vært veldig god, for han
kriger.
Han er god i, han er god i de nærkampene som mot Juventus, hvor det blir liggende og stanger litt, så er Thorsby banens beste, i hvert fall Sampdorias beste, ble kåret til banens beste i flere medier,
mm.
og også hatt gode kamper mot Milan og de andre storlagene. Så jeg blir overrasket hvis han ikke er en norsk landslagstropp i løpet av 2020.
Det er jo veldig tillitsvekkende da, at treneren din velger å kunne spille deg i så mange posisjoner, og særlig en sånn taktisk sterk liga, og under en sånn taktisk sterk trener som Ranieri faktisk er.
Ja, det er det, og han har jo spilt, jeg vet ikke hvor mange ganger han har vært satt ut av laget under Ranieri, men det er ikke veldig mange. Han hadde litt sånn småskader og sånn i vinter, hvor han var ute litt, mm. men ellers har han spilt nesten alt, og debuterte nesten på flekken etter at Ranieri kom inn. Han var jo på benken en del under Di Francesco, og så helt ut av troppen, og så var han vel ikke i troppen første kampen til Ranieri, og så var det rett inn i startelveren mot Spal, og siden har han spilt veldig, veldig mye.
Vi må begynne å avslutte her nå, men kan jeg spørre, hva gjør dere i støvelball nå som det ikke er noe fotball på TV?
Nei, vi har jo hatt et sånn segment på slutten av hver episode det siste året som heter Historietimen, for vi har brukt 10-15 minutter på å gå gjennom et eller annet historisk kort.
Mm.
Den har vi nå valgt å blåse opp og kjøre hele rene historieepisoder, så nå har vi hatt en Trapattoni-variant, hadde 80 minutter om Parmas 98-99-lag, som var veldig, veldig moro å dykke dypt i, og så hadde vi litt Pirlo sist, og så er det VM 2006 som står for tur denne uka her. Så det er veldig gøy da, å jobbe med de spesialene der, så det koser vi oss med.
Ja. Hva blir spesialen etter VM i 2006? Kan vi få en liten preview?
Ja, det står mellom flere. Inter 09-10 har vært ønsket av mange.
Hva sa du nå? Så,
Inter sin trippelsesong for 10 år siden. Den har vært ønsket av mange.
Ja.
Også Lazio rundt årtusenskiftet er aktuelt, men vi har ikke landet det. Vi har ikke noe sånn... Vi har ikke noen god plan per nå på rekkefølge, Nei. Men vi har noen notater liggende, så vi får se. Men det blir nok tid å fylle ut over våren, hvertfall.
Kan jeg komme med et ønske, eller?
Vær så god, ja. Mer enn gjerne. Da gjerne åpner jeg notatblokk her.
Jeg vil gjerne ha en, altså gå litt lengre tilbake i tid, men en episode ja. Om Nils Lidholm, gamle ja. Milan-treneren. Altså, det er jo ikke så mange... skandinaviske legender i italiensk fotball. Altså, vi har jo P. Bredesen og så videre, men ja, ja. Nils Lidholm, han vet jeg alt for lite om, og han skal ønske vi kunne få en episode om.
Ja, med en sånn svensk spesial med Grenoli-trion der, med han Gunnar Nordahl og Gunnar Gren, er det det?
Riktig.
Det hadde vært mulig. Nils Lidholm, den noteres. Da vi, ja, han, det var han som bytta mellom Milan og Roma i 10 år der. Det andre hvert år, 15 år faktisk.
Riktig.
Fra 73 til 89, andre hver jobb, Roma, Milan. Ja. Det er sært.
Han fikk vel sparken fra Berlusconi. Så han,
det stemmer. Ja,
avsluttet det stemmer. Perioden før Berlusconi.
Stemmer.
Even, dette har vært veldig hyggelig og alltid veldig deilig å bli oppdatert på italiensk fotball.
Så bra, hyggelig.
Og du får ha lykke til med støvelball-podcastene. De er kjempegode og anbefaler alle å lytte til de. Og så får vi bare håpe at denne koronakrisen gir seg så fort som mulig.
Det får vi krysse fingrene for.
Da sier vi, som vi alltid sier her i Josmar-podcast, Josmar av fotballnerds for fotballnerds.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.